Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Ардактуу радио тыңдоочуларга кабарларыбызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунатын такырыптарды одан сайын дамыта отурайын. Казакстандагы бир катар ахпарат уюмдар интернетти бакылоо заңына байланыштуу президентке ашык хат жолдоду. Интернет жүйөсүнө бакылоо енгизүүгө карапайым калк калай карайды деген саболнома берилди. Нүкүстөгү абактыда отурган 27 казакстан азаматынын жагдайы жайлы айтабыз жана улут тагдыры козголосунун жетекчиси саясаттанушу Дос Көшүм мектеп бағдарламасынан орус әдебиеті пәнін алып тастауды сунганы жайлы тыңдайсыздар. Сонымен катар Казакстандын сырткы иштер министри Марат Тажин Прагада чехиялык әріптесі Карел Шварценберг менен кездесип, журналисттер сурагына жооп бергени тууралуу айтатын болабыз. Сонымен катар дүйшөмбүдө басталган Женевадагы Биркен Улуттар Уюмунун нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференциясына батыстық елдер байкот жариялаганы жайлы айтатын болабыз. Азаттықтан алыс калмаңыздар, кадырменді ағайын. Сонымен жоғарыдағы тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда интернетті реттеу туралы заң жобасы интернеттегі сөз бостандығын шектейді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына қарама-қайшы келеді. Мұндай қорытындыны Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы демократиялық институттар мен адам құқығы бойынша бюроның сарапшысы Андрей Рихтер жасап отыр деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Ал журналистік үкіметтік емес ұйым өкілдері болса, аталмыш заң жобасына қатысты ұсыныс шағымдарын айтып, дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Интернетті реттеу туралы заң жобасының парламентте жатқанына 3 ай болды. Десе де аталмыш заң жобасына қатысты мамандар әлі күнге дейін ортақ пікірге келе алмауда. Өткен аптада Интерфакс Қазақстан агенттігі заң жобасына қатысты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы демократиялық институттар мен адам құқығы бойынша бюроның сарапшысы Андрей Рихтердің пікірін жариялаған болатын. Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіні белгілі. Заң жобасы форум, блог, чат, тағы басқа интернет ресурстарды баққа теңестірмек деген мен қауіп туғызат. Блог авторлары мен чатта жазылған пікірлерге журналистік дәреже беріп, барлық интернет ресурстарын ақпарат құралына теңеу интернетте сөз бостандығын шектеуге алып келеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі ретінде Қазақстанның міндеттеріне қарама-қайшы келеді, деді Андрей Рихтер. Ал заң жобасын талқылауға қатысқан елдегі бірқатар журналистік және үкіметтік емес ұйым өкілдері өздерінің ұсыныстарын заң жобасын жасаушылардың тыңдамағанына наразы, ұсыныстарының ең болмағанда қарастырылатынынан үміт үзген олар дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу әзірлеп ашық әңгімеге шақырды.
Все наши предложения по регулированию спорных вопросов.
Парламентте жатқан бақ туралы заңдағы даулы мәселелер мен бірқатар басылымдарға жүргізіліп отырған қуғын-сүргінді тоқтату туралы айтқан ұсыныстарымыз еш нәтиже берген жоқ. Журналистердің үнін депутаттар да, шенеуніктер де атқарушы органдарда естімей отыр. Сонымен қатар Қазақстандағы ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылыққа жол бермеу мақсатында айтылған халықаралық ұйымдардың да үндеулерді жоққа шығарылып отыр. Бұл биліктің Қазақстандағы сөз бостандығында диктатура орнатуына алып келеді, деді журналистер алдында үндеуді оқып берген «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. «Жасалыш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, егер аталмыш заң жобасы қабылданатын болса, онда елде бірде-бір тәуелсіз басылым қалмайды.
Таяуда «Жасалыш» газетінде бір адамның жазған пікірін ойынша соның әдірісін бізге іздеп келді. Мұн адамды табыңыздар. Бұл ұлтаралық араздықты қоздырып отыр деп. Әйтпесе өздерің жауап бересіздер дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, редакция күніне 10 шақты, 100 шақты қат келеді. А сол қатта жазған адамның қатын жолдан ұстап алып, мынау қатта осылай деп жазыпты деп сол үшін соттаса қалай болды? Мына интернеттегі сүйіктемелерге берілетін жағдай да сол.
Қазақстандағы ақпарат құралдарына заңнамалар арқылы жасалатын қыспақты сынаған Рысбек Сәрсенбайұлы заң бойынша журналистердің қылмыскер атану оп-оңай деді.
Қазақстандағы заңдар және Қазақстандағы заңдардың қолданылу жағынан алғанда осылай демеске амалымыз жоқ. Кезген журналисті жала жапты, ар намысына тиді, тағы басқа деп апарып түрмеге отырғызу салу оп-оңай. Біз бұлар адамнау ақиқатты айтатын, соны үшін қылмыскер саналатын қоғамда өмір сүріп отырғандықтан бұған осы қатқа қол қойып отырған 15 адам ғана емес, бүткіл Қазақстанның журналистер қатталаңдауы керек. Бізде жасалып жатқан заңдардың барлығы да белгілі бір саяси тапсырыспен, белгілі бір саяси тапсырмамен соның негізінде жасалады.
Ал заң жобасының авторлары болса, бұл өзгертулер жеткілікті дәрежеде либералды деп есептейді. Мәселе біздің интернетті бақылауымыз туралы болып тұрған жоқ, ақпаратты реттеудің белгілі бір формасын енгізу туралы болып отыр. Мұндай нормативтік база көптеген елдерде қабылданған деген еді өткен аптада ақпараттандыру және байланыс агенттігінің басшысы Қуанышбек Есекеев. Журналист Камшат Тасболатова сайлау туралы, бақ туралы, тағы басқа саяси мән-маңызы басым заңдар дін мен интернетті реттеу туралы заңның көлеңкесінде қалып қалғанын айтады. Бұл билік иелерінің Еуропа сарапшыларының назарын аудартудың амалы дейді.
біздің сайлау туралы заңымызды, саяси партиялар туралы заңымызды соңғы кездері тасада қалып бара жатыр. Бұл тұста мына діндер туралы заң мен интернет туралы заңның дабылы мен дүбірі басым болғаннан кейін халықаралық сарапшылардың көзіне де осы заңдардың шуы көбірек түсіп тұрған сияқты. Әрбір заңның өз мән-маңызы бар, бірақ ОБСЕ-ге төрағалық тұсында бізге төрт заңның қабылдануы міндет деп саналады.
Дерек бойынша Қазақстанда интернетті қолданушылар саны соңғы 3 жылда 2%-дан 14%-ға дейін артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Қазақстандағы бірқатар ақпарат ұйымдары интернетті бақылау заңына байланысты ел президентіне ашық хат жолдап отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Интернетті реттеу туралы заң жобасы парламентте талқыланып жатқанда, интернетке бақылау қою қажет пе, жоқ па деген сұрақ төңірегінде Азаттық радиосы қарапайым халықтың да пікірін білген еді. Ол хабармен сіздерді Қарлығаш Тұрғынбекқызы таныстырады.
Интернетті ретке келтіру сарапшылар арасында ғана емес, қарапайым халық арасында да қызу талқылануда. Мәселен, алматылық тұрғын Айнаш Төребайқызы интернетте болып жатқан кикілжіңдерге қашан тосқауыл қойылатынын күтіп жүрмін деген пікір айтты.
Қандай тақырыпта болса, мәлімет алуға болады. Бірақ кейбір сайтқа кіргенде жасырын түрде, мысалы, маған қажетті болып тұрғандай болады да, ал ішінде ұят нәрселер де болуы мүмкін. Жатапты шығару үшін, өлең шығару үшін алма цензурадан өтуші еді ғой. Цензура деген жоқ деп есептеймін. Сол интернетті біраз сарамандап, тазартып, қолдануға болады. Жалпы қолдануға өте қажетті әр сайтты, әр бізге беріп отқан жаңа мағлұматты тексеру керек. Плагиатпен айналысу да мүмкін. Барлығын жою үшін жаңа өзінің нақты эксперттер болу тиіс.
Сондай ақ Төребекова Насиба, интернетте жалған ақпараттар көп. Ол жөнінде газеттен де оқып, хабардан да тыңдап жүрмін дейді сұхбаттасымыз.
Өткенде мен бір әнші Мадина Садвақасованың бір интервьюін оқыған кезде, ол айтады, менің атымнан біреулер сөйлесіп жүр екен дейді да, кәдімгідей, ондай да бір нелер болып жатыр қазір. Түсініспеушіліктер болып жатыр да. Оның бәрін әрине алдын алу керек, қарастыру керек шығар. Осындай сияқты кикілжіңдер болып жатады да интернет барысында.
Мырзабек Нәсіпхан есімді жас жігіттің интернетқа отыру мүмкін еместігін жасырмады. Ақпаратты алған жағдайда бойында бір күдік билеп тұрады дейді.
Кейбір ұлттың мүддесін ойламайтын да ойлайтын нәрселер бар. Бұл қарама қайшылық та. Әр нәрсе егізден ғой мысалы. Жарық, қараңғы, қара, ақ деген секілді. Бұда да сондай. Бір жағынан басым жағы жақсы жағы көп болғанмен, енді бір жағынан оның керісінше жаңағы жаман жағын пайдаланып кететін адамдарға да қолайлы қолайлықтар туылып жатады. Сондықтан интернеттің енді мен екі түрлі жақтан қараймын. Бірақ та көп адамдар әдетте қарап тұрсаңыз, интернеттегі барлық нәрсені дұрыс деп және дұрыс бағалап қарайды. Осының ішіндегі айтылған сөзге, ойға бәріне мүмкіндігінше сенуге тырысады да, бірақ та бүтіндей оған беріліп кету менше қате. Өйткені оның екі түрлі көзқараспен және солай қабылдау керек. Біздің идеямызды дұрыс жаққа шығармайды.
Интернет табыс табудың көзі екенін ұмытпауымыз керек. Қазіргі таңда ақша үшін көп азаматтар ештемені елемейді. Мысалға, интернеттегі ұятсыз жағдайларды жасөспірімдер де көріп жүр. Өйткені ақшасын берсең бәрі мүмкін дейді келесі сұхбаттасымыз Кәрібеков Әкімбек.
Интернеттер жалпы осы экранда жаңағы жалаңаш қыздар осы көп нелер қояды да осында. Негізі бұлда нелер қоймаған дұрыс деп ойлаймын. Потому что қазіргі жастардың енді 5-ші класс, 6-ші класс оған кіреді, соны көреді, бір қызық деп соған кіріп, жаңағы кіріп кетіп, бір қарзарға батып кетеді. Жалпы ойлаймын, бір әдейі істеп қойған, өзіне бір табыс табу үшін істеп қойған деп ойлаймын.
Интернет дегеннің өзі адам баласының ойлап тапқан ең үлкен табысы. Жалған ақпарат болсын немесе біз менталитетімізге қарсы болсын, бәрібір интернетте жүруі тиіс. Интернетті ретке келтірудің қажеті шамалы дейді Сәкен есімді азамат.
Себебі жастар әрдайым ол өзінің мәлімет керек мәліметтерін ала алады және классикалық немесе әртүрлі жанрдағы видеолар немесе суреттер, өлеңдер жазып алады.
Сондай-ақ Нұрғалиев Балтабек қазақтардың интернеті заман талабына сай қажеттілігімізді өтеп жатқан жоқ. 70% жалған ақпарат. Онымен қоса мен қарағым келген ақпараттардың көбіне қамалау тұрады. Осыны ретке келтірсе болғаны дейді.
Интернет жалпы тұлғаның жеке адамдық көзқарас, адами көзқарастың жеке бір дара көзқарастың кірін шырмап тастайды. Және де кең көлемге бізге серпілуге жол ашпайды. Сондай бір қасиеттер бар. Және де мына интернеттің өзіміз енді ізденіп, өзіне қажеттілігіне байланысты қараймыз ғой. Ізденеміз. Сол кезден қарағанда көп бағдарламалардың көбі, мәліметтердің көбі орыс тілінде немесе ағылшын тілінде. Қай тақырыпта болса қарайын десең, орыс тілді атып шығады алдыңнан. Ұлттық идеологияны да шырмайтын сияқты. Мәселен, біз Қазақстанда тұрып жатқан тұрғылықты жерімізге байланысты, өзімізге күнбе-күнгі өмір сүріп жатқан ортамызға байланысты біздің өзімізге білетін осымен күресу керек, осыны жолға алу керек деген ойдамын.
Міне алматылық тұрғындардың пікірі осындай. Арнай Азаттық радио үшін Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тәжікстан астанасында қазақтардың құрылтайы басталды. Мәскеу Қырғызстандағы әуе базасында әскери ұшақтарының санын көбейтпекші. Қырғызстанның оппозициялық коалициясы президент сайлауына бұрынғы премьер-министрді үміткер ретінде ұсынып отыр. Женевада нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференция өтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведев екі күндік мемлекеттік сапармен Финляндияға барды. Ауғанстанда шабуылдан 6 адам қаза тапты. Ауған президенті Хамид Қарзай ақштың Талибанмен тікелей келіссөз өткізуіне қарсылық танытып отыр. Ирактың Бахува қаласында жарылыс болды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Нүкістегі абақтыда отырған 27 қазақстандық азамат жайлы соңғы мәліметтерді айтатын боламыз. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мектеп бағдарламасынан орыс әдебиеті пәнін алып тастауды ұсынғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қырғызстан оппозициясы президенттік сайлауға ортақ кандидаттар ретінде Алмазбек Атамбаевты ұсынғаны туралы пікірлері беріледі. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин Прагада чехиялық әріптесі Карел Шварценбергпен кездесіп, журналистер сұрағына жауап бергені туралы тілшіміз айтатын болады. Сонымен қатар дүйсенбіде басталған Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымының нәсілшілдікке қарсы халықаралық конференциясына батыстық елдер байкот жариялағаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы бұған дейін хабарлағандай, қазақ-өзбек шекарасында ұсталған 27 қазақстандық Нүкіс қаласындағы абақтада ақпан айынан бері жатыр. Бұл ақпарат Қазақстан билігіне жергілікті баспасөз арқылы 2 ай өткенде ғана белгілі болды. Нүкістегі тергеу абақтысында жатқан қазақстандық азаматтардың мәселесі қалай шешіліп жатқандығы турасында Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермекші. Талғат,
Күлай, Қазақстанның сыртқы істер министрінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың бүгін, яғни сәуірдің 20-сі күні Азаттық радиосына хабарлауынша, мәселенің мән-жайын анықтау жұмыстары Ташкенттегі Қазақ елшілігінің консулына тапсырылған. Бұл консул Өзбекстанның билігінен рұқсат алып, оқиға орнына аттанды, деді министрліктің баспасөз хатшысы. Оның айтуынша, 27 азаматтың Нүкіс қаласындағы тергеу бақытында жатқаны туралы министрлік жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарынан естіген. Біз бұл туралы интернеттегі материалдардан және олардың адвокаттарынан естідік, деді Ілияс Омаров Азаттық радиосына берген сұхбатында. Бұған дейін біздің радио Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюроның Астана бөлімінің өкілі Анар Ыбыраеваның мәліметі негізінде 27 қазақстандық Қарақалпақстан орталығы Нүкіс қаласының СИ-9 тергеу абақтысында жатқандығын хабарлаған болатын. Аталған қоғамдық бірлестікке жазған ұжымдық өтінішінде ұсталғандар Ақтөбе облысына қарасты Бозой ауылының маңында көлік жұмыстарын атқарып жүріп, қардың қалыңдығына байланысты қазақ-өзбек шекарасының жолағын байқамай Қарақалпақстан аумағына өтіп кеткендігін және сол жерде көршілес елдің құқық қорғау органдарының қолына түскендігін жазған. Бұл туралы Ілияс Омаров Азаттық радиосына былай деген болатын. Абақтағылардың өздерінің айтуларына қарағанда, олар биылғы жылғы ақпанның 28 күні ұсталыпты. Біздің консулға олар ахуалдары жаман емес екендігін айтқан, қалың бораннан өзбек аумағына өтіп кеткендігін айтқан екен. Қазір біз оларды босатудың заңдық жолдарын қарастырып жатырмыз. Қазақстан мен Өзбекстан арасында ТМД ұйымына мүше елдер ретінде Кишинев келісімі бар, деді Ілияс Омаров Азаттық радиосына берген сұхбатында. Үкілай,
Талғат, ал бұл жайында адам құқығын қорғаушылар не айтып жатыр? Түрмедегі азаматтарды босатып алудың қандай да бір жолы бар дей ма сарапшылар?
Орталық Азиядағы адам қауымдастығының президенті Надежда Атаеваның пікірінше, Нүкістегі 27 азамат Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өзіндік сауданың бір бөлігіне айналып кетуі мүмкін.
Как бы очень важный процесс, и сейчас вот посмотрим, будет выдавать их Узбекистан Казахстану. Я думаю, что будет выдавать, потому что
бұл өте маңызды процесс болған отыр. Өзбекстан бұл азаматтарды Қазақстанға қайтарып бере ме жоқ па, бізге сол жағы маңызды. Менің пікірімше, олар еліне қайтарылады. Менің пайымдауым бойынша, Өзбекстан осы жағдайды пайдалана отырып, өздеріне қажетті азаматтарды Қазақстаннан қайтарып алуы мүмкін. Әзірге бұл менің болжамым ғана. Бірақ Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер сөз болып отырған жағдайларға байланысты өзара әріптес серіктестікке барады деп ойлаймын. Сондықтан халықаралық келісімнің шарттарын олар қалай орындайды екендігін сырттай бақылап көрейік.
Поэтому нам нужно посмотреть, как они будут выполнять международные соглашения, которые подписали.
Орталық Азиядағы адам құқығы қауымдастығының президенті Надежда Атаева Азаттық радиосына осындай пікір білдірген болатын. Жалпы 27 азаматтың шаруашылық жұмыстарын жүргізіп жатқан жері Ақтөбе облысындағы Бозой ауылы Арал теңізінің солтүстік батысында, яғни қазақ-өзбек шекарасынан шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Күлай?
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесіміз Талғат Дүйсенбек Қарақалпақстанның астанасы Нүкіс абақтысында отырған қазақстандық 27 азаматтың жағдайы туралысында оған қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі не істеп жатыр деген тұрғыдағы хабарын беріп отыр. Және де Қазақстандағы бұл қазақстандық азаматтардың жағдайына байланысты Орта Азиялық адам құқығын қорғаушы өз пікірін ортаға салып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл жайындағы хабарын біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Аймақтардағы даму бағдарламасына берілген ақшаны 1 мамырға дейін игере алмаған 2-ші деңгейдегі банктердің қаржысы өзге банктерге көшіріледі. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Ал кейбір сарапшылардың пікірінше, үкімет қаржыны банктердің жылдамдығына қарап бөлуі дұрыс емес. Себебі дағдарыс кезінде банктердің де қаражаттың жұмсалуын толық қадағалауы, кепілдікке мүлік тігуі орынды дейді олар. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Баушан Шайхмет айтып береді.
Кейбір сыншылардың пікірінше ұлттық қордан шыққан ақша шағын және орта бизнеске жеткенше банктердегі депозитте жатады. Және кәсіпкерлерге жеткен күннің өзінде банктер несие пайызын көтеріп жібереді. Премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында кейбір мәжіліс депутаттары Қазкоммерцбанк пен Халық банкке дағдарысқа қарсы шараларға деп ұлттық қордан берілген 2 миллиард доллардың бір бөлігі депозитте жатқанына 1 ай болады және тағы 5 ай жатпақ деген болатын. Депутаттардың пікірінше ақша Қазақстан экономикасына емес, біреулердің табысына жұмыс істеп жатыр. Парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың айтуынша, бюджет қаржысын холдингтер мен даму институттары инвестициялық жобаларға салудың орнына 2-ші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салып, тиімсіз жұмсады.
2-ші деңгейдегі банктердің депозиттеріне орналастырған қаражаттың жалпы сомасы 139,5 миллиард теңге болып отыр.
Ал Қазкоммерцбанктің басқарма төрайымы Нина Жүсіпова ақша 2-ші деңгейдегі банктерге дер кезінде жетпей, ұлттық банкте жатып қалған деген болатын. Халық банктің басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова да мұны құптап отыр. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше де ақшаны депозитте ұстау заң бұзу болып саналмайды. Олар ақшаны бір жерде бәрібір сақтау керек, бір табыс табу керек деді Шүкеев.
Не является нарушением наших законов. Где-то же они должны всё равно хранить эти деньги. Что-то они должны зарабатывать.
Ал бюджет атқарылуын қадағалау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, бюджет шығысындағы кемшіліктердің кесірінен 2008 жылдың республикалық бюджетінен 75 миллиард теңге немесе жарты миллиард доллар өзге мақсатқа жұмсалды. Есеп комитетінің мәліметінше, бюджеттен бөлінетін инвестициялық жобаларға ескерілген ақшаны акционерлік қоғамдар 2-ші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салған. Ал парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің ойынша, Самұрық-қазына әл-ауқат қоры дағдарысқа қарсы шара қолданамыз деп банктерге ақша берген, бірақ соңғылары кәсіпкерлерге беретін несиелерді тым жоғары пайызбен ұсынады. Сонда біз халықтың ақшасына экономиканы құтқарамыз ба, әлде банктерді тамақтандырамыз ба, дейді депутат Черкалин. Самұрық қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пікірінше банктер несие пайыздарын қатты көтермеуге тиіс.
Бізге ұлттық қордан ақша берілді, банктермен арнайы келісімшартқа қол қойдық. Сол келісімшартқа сәйкес біз оларға мысалы 7-8 пайызымен ақшасын берсек, оларда шағын орта бизнеске 14 пайыздан астам бере алмайды.
Ал парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановтың мәліметінше, Самұрық қазына қорына берілген ақша ұлттық қордан шыққан кезде 0,102% берілді. кәсіпкерлердің біразы несие пайызын 5%-ке дейін төмендетуді сұрады. Бірақ Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа Қазақстанда механизм жоқ. Себебі ертеректе шағын бизнеске тиесілі несиелер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы берілген кезде ақша жоғалып кеткен, дейді Перуашев.
Егер мысалы елімізде 7% ғана болса, олар шамасы жетпейді. Осындай әкімшіліктер арқасы, түрлі структураларын арқылы жіберген ақшалардың көбісі қазіргі жол кетті.
Еске салсақ, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып аламыз деген кезде банкерлер бұған қарсылық білдіріп, үкімет банктердің құнды қағаздарының 100% алғысы келеді деп алаңдаушылығын танытқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қырғызстан оппозициясы бірігіп шілде айында өтетін елдегі президенттік сайлауға ортақ кандидаттарын ұсынды. Олар президенттен үміткер ретінде бұрынғы премьер-министр Алмазбек Атамбаевты ұсынып отыр. Социал-демократиялық партиясының парламенттегі фракциясының басшысы бұрынғы елші Бақыт Бишімов Бішкекте өткізген баспасөз мәслихаттарында мәселе біздің тағдырымызға байланысты болғандықтан, биліктегі коррупциядан шаршағандықтан ел оппозициясы бірігіп президенттік кандидат ретінде Алмазбек Атамбековты алға тартып отыр деді.
Перед каждым из нас и перед народом в целом стоит выбор. Или мы все-таки получим надежду, выйдем из этого исторического тупика, куда нас эта власть засунула, или мы будем продолжать жить с этой алчной, коррумпированной властью. Видите, вот поэтому объединенная оппозиция, она исходит из своей цели, чтобы дать шанс будущему, хорошему строю, хорошему обществу. Она идет единая команда.
Біз әрқайсымыздың алдымызда, барлық елдің алдында таңдау тұр. Біз биліктің әкеп тыққан дағдарысынан шығуға үміт артамыз, не болмаса жемқорлық деген билікпен өмір сүре береміз. Біз осы тұрғыдан біріккен оппозиция келешек өмірге мүмкіндік беру үшін жақсы қоғам қалыптастыру жолында осындай мақсатты көздеп отыр. Бүгінгі таңда қырғыз оппозициясының жаңа саяси мәдениеті өсті, олар өз мүддесінен гөрі халықтың мүддесінен шығуға тырысады, деді оппозиция өкілі. Сонымен қатар бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров бүгінгі оппозицияның мақсаты отбасылық билік жүйесін құрту, деді.
Негізгі біздің мақсатымыз, өзіңіздер жақсы білесіңдер, үй-бүлілік басқару системасын сындыру. Қайсы талапкер, қаншалық мүмкіншілігі бар, қаншалық жөндемі бар, ұшыл біздің мақсатты үй-бүлілік басқаруды сындыруға. Қаншалық тұрықтылығы бар, көтер алау біздің қойған шарттарды. Ұшыл мәселеде абдан қату сөз болып, жиынтығында бір дауыстан осы Алмаз Шаршановичті біз таңдап алдық.
Бұл арада бұрынғы премьер-министр Алмазбек Атамбаев болса, өзі билікке еш қызықпайтынын, тек халықтың мүддесі үшін оппозицияның алға тартуымен президентке түсуге келіскендігін айтады.
Маған бұл қызмат тілі керек жоқ. Қызмат керек болса, мен өткен жылы болауы, қазір болауы, мен ойлап тұрамын, дайыма бір қызмат алмақпын да бұл биліктен. Маған Қырғызстанның келешегі керек.
Сонымен оппозициялық кандидат Атамбаевтың президенттікке түсу ниеті туралы естіген биліктің Ақжол партиясының жоғарғы кенештегі депутаты Бақтыбек Төребаев, Атамбаев үкімет басшысы болып отырғанда өзін халыққа танытып кетті. Одан кейін оған жұрт дауыс береді дегенге сенбеймін. Оның қазір айтып отырғаны құрғақ сөздер. Ол премьер-министр болып отырғанда өзінің ісін жақсы атқармады деген наразылығын танытып отыр.
Құрық сөз болдықса, өзін жұмысменен де бір дәлелдеп, өзін көрсетіп, осындай жоқ болтпай, бардығы іле. Мен мұндай қыла тілем, мен тігінде қыла тілем, мен қирата тілем деген құрық сөздермен сөйлеп отырады. Ал ошонда премьер-министр болып жүргенде өзін көрсетпей өле анда. Өле наразы болып шықпады ел. Өзіңіздің ісін атқарса болады іле дегенде іле сөз болып отырады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер қырғыз оппозициясы бірігіп шілде айында өтетін президенттік сайлауға Алмазбек Атамбаевты ұсынғаны жайлы тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Саида Бабамқожа ұсынады. Одан кейін, одан әрі тағы да кездесетін боламыз.